când ai început să pui muzică? Aveai ca exemplu, aveai vreun model de... Urmăreai vreo femeie DJ?
Sincer, nu. Nu prea. Pentru că eu nu sună ca să, asta este un argument bun, dar eu nu credeam că eu o să fiu implicată atât de mult în DJing. La început era mai mult pentru distracție și acum tot este partea asta distractivă. Dar când începi să organizezi evenimente, ai o atitudine mai serioasă față de ceea ce îți propui să, prin mesajul care vrei să-l redai prin intermediul evenimentului tău. Când am făcut primele triade, atunci probabil a fost prima dată când eu am ascultat doar femei DJ și doar femei producătoare de muzică și am adunat așa o colecție bună de piese create de femei.
Ilona Sergeevna, sau Ceai de la Lele pe numele său de scenă, este pasionată de muzică electronică și creatoarea Driadelor, o inițiativă începută în 2022 prin care organizează ateliere de DJing pentru femei și petreceri la care muzica e pusă doar de DJ-e. Ultima pe care a organizat-o a fost chiar de 8 martie, în cadrul Festivalului Feminist de la Chișinău, într-o cantină din centru care în nopțile de weekend se transformă într-un club underground. Petrecerea se numește Soul Sisters.
Soul Sisters, parcă sunt ca surorile de cruce, doar că legate de muzică. Da, și de asemenea, îmi pare că e un titlu care unește, fete, femei de la diferite mame pe același ring de dans, mai degrabă, după aceleași butoane.
Cine pune astăzi muzică?
Astăzi va băga muzică Resonance. Ea va băga NY Drill și niște Vogue și niște beat-uri din astea like, mai moderne. Mai... A zis și ea că experimentează cu muzica de azi. Încearcă să prima dată. Muzica va pune și niște Jungle, ceea ce mi-este și mie mi-e plac, dacă sincer. De asemenea, va băga muzică DJ Katishik, cu ea am lucrat anterior. Eu aș descrie seturile ei mai mistice, dar also cu elemente dansabile și care te pun pe gânduri un pic. Da, sunt oameni care consumă așa muzică și eu sunt unul dintre ei, la fel. Va băga lirica muzică, ea bagă groove techno de data asta, experimentează și ea cu un alt gen, până acum a mai băgat și ghetto tech și hard techno. Și Radio Lina, ea va băga tech house, asta e muzica în care am observat și eu că ea se simte cel mai bine, ea și are cea mai mare experiență dintre noi la capitolul băgat muzică.
Iar Ceai de la Lele, adică Ilona, tot ea și organizatoarea petrecerii, bagă muzica din timpul performance-ului de poezie din deschidere, ținut de Lena Chilar.
Prima dată driadele au în deschidere o poetă care vine cu poezii curajoase, feministe. Cred că se vor regăsi mulți.
Deși astăzi sunt tot mai multe DJ-e, o femeie la pupitru încă poate să provoace uimire, neîncredere sau admirație doar pentru că este femeie și nu neapărat pentru ceea ce face. Iar industria muzicală, la nivel mondial, încă este dominată de bărbați. Ca și în alte domenii, de-a lungul timpului, prejudecățile le-au împiedicat pe femei să-și urmeze pasiunile, DJing-ul considerându-se mai degrabă o ocupație masculină. Primele femei DJ la radio și în cluburi au apărut abia în anii 70 ai secolului trecut și erau de-a dreptul niște excepții exotice. Iată de ce Ilona crede că este important să creeze oportunități care să încurajeze fetele și femeile pasionate de muzică să-și urmeze visele dincolo de orice prejudecată.
Ce mesaj au petrecerile voastre?
Că și femeile pot băga muzică. Unul dintre ele ar fi un mesaj de sororitate, pentru că să primești susținere, ca femeile DJ să primească susținere de la alte femei care vin să asculte și să distreze, tot este important aspectul ăsta. În genere, că orice femeie, orice tânără poate să facă DJing dacă își dorește și ea are, la momentul actual, este posibilitatea de făcut acest lucru pe atelierile noastre sau poate să lase un mesaj pe Instagram sau pe Telegram să ne spună dacă dorește să se implice în așa ceva și hai să facem ceva împreună.
În acest nou sezon mi-am propus să cercetez la microfon alternativele și alternativii zilelor noastre, adică scena underground din Republica Moldova. Vreau să aflu cine sunt și cum gândesc tinerele și tinerii nonconformiști de azi, pentru că, deși sunt o minoritate, ei sunt cei care, la propriu, fac diferența într-o societate. Practic, nonconformiștii sunt cei care produc mutațiile la nivel de gândire, mutațiile culturale și sociale. Cu atât mai importantă mi se pare această temă la noi în Republica Moldova, o societate cu un trecut sovietic, atunci când libertatea de exprimare pur și simplu nu exista, iar nonconformiștii erau primii blamați și sancționați de regim. Să fii liber în gândire și nonconformist în manifestare era de-a dreptul ilegal. Astăzi, suntem o societate care, pe de o parte, face multe schimbări spre democratizare și asumarea propriului destin, iar pe de altă parte, încă nu și-a rupt de tot rădăcinile din acea epocă a controlului total și a condamnării a tot ce e diferit de un standard impus. Iar persoanele care aleg să se manifeste în vreun fel diferit pot fi de-a dreptul atacate fizic sau verbal în spațiul public. Nonconformiștii sunt cei care, prin natura lor, sunt promotorii libertății și a libertăților și, prin urmare, își asumă rolul de locomotive în acest proces de emancipare. Ei sunt cei care ne arată care sunt alternativele. Te invit să-i cunoști și să-i descoperi în noul sezon intitulat Alternativele și alternativii zilelor noastre, ca să descoperim care vor fi temele de discuție și stilurile de viață de mâine ale întregei societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Driadele este o denumire inspirată din mitologia greco-romană, în care așa erau numite nimfele pădurilor și în mod special a stejarilor. Iar alegerea nu este deloc întâmplătoare. Pe lângă mesajul feminist că orice femeie poate să-și urmeze visele, inițiativa ține să transmită și un mesaj pentru protecția pădurilor.
Nimfele pădurilor, pentru că noi toți suntem în păduri, între păduri, deocamdată, care sper că cu toții le vom păzi și nu vom rămâne fără ele.
Povestea Driadelor a pornit de la un atelier de DJing pentru femei pe care Ilona l-a organizat la doar câteva luni de la începutul războiului din Ucraina împreună cu Mădălina Ciocanu sau DJ Borș.
La 15 ani când m-am mutat acolo, eu n-am vorbit cu nimeni.
În sezonul precedent din Laboratorul Social am povestit cu DJ Borș despre experiența ei de migrație în Statele Unite ale Americii și cum atunci muzica a ajutat-o și pe ea să se integreze într-o nouă societate.
Și eu deci am început să vorbesc despre muzică.
Deci noi, da, cu Madalina am avut atelier de DJing pentru fete și femei locale și refugiate la Centrul Comunitar 151, care este un centru deschis pentru a oferi suport femeilor de peste tot, sub formă de oportunități educaționale, suport psihologic, suport legal. Da, și noi am avut cu dânsa acolo atelier și eu atunci, eu țin minte că am spus Madalinei, uite, dar și-ar fi dacă noi am face petreceri în care să fie doar fete DJ, pentru că sunt atât de multe petreceri în care la NAP e 100% masculin și eu, după ce am cunoscut pe majoritatea bărbaților din like, DJ local, eu cred că nu fac ei asta din adins. Poate din cauza că nu sunt atât de multe fete care să se simtă sigure să bage muzică sau nu au curajul, poate și curajul ca să încerce așa o activitate. Cumva cu ideea asta am stat ceva timp și apoi am început să caut fete cu care să colaborez. Discuția asta a fost în august 2020. Și în ianuarie 2023 a avut loc prima petrecere Driadele. A fost foarte fain, a fost așa de multă lume, nu mă așteptam. Da, a fost foarte, foarte fain și mult suport am primit și multe cuvinte de bine și multe cuvinte de încurajare că să continui cu asta.
Pasiunea Ilonei pentru muzică a început încă din adolescență. Astăzi, pe lângă plăcerea de a asculta diverse genuri, vede în muzică și un mijloc de a milita pentru anumite cauze. Se implică în diverse inițiative culturale independente. De profesie este comunicatoare, iar ca spirit nonconformistă. Studiază limba coreeană și organizează în Chișinău petreceri alternative.
E o limbă foarte frumoasă, mie îmi pare. Și am început să învăț coreeană pentru că vreau să studiez un pic literatura este asiatică, mai mult mituri, legende, povești și, pentru că, nu știu, îmi par foarte interesante, fantome, vrăjeli, din astea, știi?
DJing-ul a început ca o pasiune prin 2016, încă de pe când Teatrul Independent Spălătorie avea un sediu în Chișinău. La Spălătorie se montau spectacole ce abordau subiecte sensibile din istoria recentă despre comunitatea LGBT sau feminism. Tot aici se organizau petreceri și alte evenimente, iar în jurul teatrului se coagulase o comunitate diversă și progresistă. Tot de acolo, crede Ilona, că își are rădăcinile și ideea de a crea Driadele.
Cumva ideea asta a fost inspirată de o altă petrecere care avea loc la Spălătorie. Înainte făceau de 7 sau 8 martie tot petreceri organizate de femei și de persoane queer și tot tematica era ca să playlist să fie incluse cât mai multe piese create de femei cu femei sau produse de femei. Da, și cumva îmi pare că Driadele cumva a fost rezultatul la mai multe inițiative, mai multe petreceri, rezultatul interacțiunii mele cu mai mulți oameni care i-am întâlnit pe parcursul vieții.
Pentru interviu ne-am întâlnit cu Ilona într-o zi rece de sâmbătă în Parcul Catedralei.
Îmi place, îmi place.
Eu.
Da,
Chișinău.
Da, da.
Bine ați venit. O să închid sunetul.
Când ai fost ultima dată pe aici, în Parcul Catedralei?
Sincer, nu țin minte, dar ultima amintire e din vară.
Așa.
Nu din vară, din octombrie, de fapt, că era cald ca vara atunci. Mă pregăteam pentru un examen și mă opriteam să beau cafea înainte de asta. Un examen pentru coreană.
Și am pornit pe jos spre Muzeul Zemstvei din strada Sciusev, unde urma să se întâlnească cu două dintre colegele din Driade, ca să facă o repetiție pentru o viitoare petrecere. Am traversat pe diagonală Parcul Catedralei, apoi Grădina Publică Ștefan cel Mare și pe lângă Palatul Republicii, am urcat spre Muzeul Zemstvei, care astăzi este cel mai important hub al comunităților alternative din Chișinău.
Și în afară de coreană, ce pasiuni mai ai tu?
Viața de zi cu zi lucrez în comunicare. Încă nu sunt sigură dacă asta e ceea ce vreau să fac toată viața. Dar de vreo 2 ani am înțeles că îmi place să organizez evenimente alternative. Și, organizez petreceri și bag muzică la petreceri.
Adică ești DJ. Bagi muzică, asta înseamnă că ești DJ.
Da. Cam, nu știu cum să-ți spun, dar uneori parcă îmi pare că nu merit titlul ăsta, dar da, până la urmă sunt DJ.
Mm-hmm. Dar ce-ar însemna titlul ăsta? Adică de ce zici, ce-ar trebui să întâmple ca să meriți acest titlu?
Nu știu, să ai mulți ani de experiență, să bagi muzică super regulat, cum mulți dintre prietenii mei o fac uneori săptămână după săptămână. Eu încă nu am energia asta. Mm-hmm. Dar ceea ce fac eu e ascult muzică, selectez muzică și încerc să fac playlist-uri din astea, cum să spun, în română, nu știu. Dar este în engleză, este fraza asta, bombastic side-eye. Atunci când persoana din sală va asculta muzică, păi să întoarcă ochii, spune, ce-i asta? De-aia îmi place să combin muzică, muzică techno, care, de fapt, publicul țintă a petrecerilor care le fac eu de multe ori publicul care ascultă muzică techno și îmi place să îmbin cu elemente de muzică pop și, sau de muzică clasică pentru că nu știu, îmi place să experimentez așa.
Zgomotul ăsta de la Caruselul din Piața Marelor Naționale s-ar preta la niște sound techno?
Da, ar fi un soundscape bun, probabil. Deși mie mai mult îmi plac sunetele de tren. Și mi-ar plăcea să le cumva să combin cu muzica care o aleg.
Ai folosit soundscape termenul? Hai să le explicăm pentru cei care nu-și cunosc.
Sunete din viața de zi cu zi, din natură sau din, în cazul nostru, din echipamente.
Transport,
da. Oamenii cum vorbesc. Mulți producători de muzică folosesc, înregistrează sunetele astea și le folosesc drept tobe sau note diferite în cânticile lor și fac niște chestii super interesante. Da. Mie îmi place, de exemplu, a fost, de fapt, artistul ăsta japonez, Hiroshi Yoshimura, care a folosit sunetul de natură foarte mult în creațiile lui și este un artist super apreciat și albumele lui se vând ca pâinea caldă, chiar dacă sunt extrem de scumpe.
Noi am trecut prin Parcul Catedralei, așa pe diagonală, și ne apropiem de una din cele mai, să zicem, aglomerate intersecții din Chișinău, Bulevardul Ștefan cel Mare cu Bănulescu Bodone. Și chiar dacă e sâmbătă, e multă zarvă pe aici.
Pentru că lucrează pacelarul.
Da, da, da. E multă gălăgie.
Se distrează lumea.
Da. Ai mixat muzică afară, de exemplu, într-un parc, pe o piață?
Eu, ca DJ, am început, mai profesionist activitatea mea, am început în cadrul colectivului Podval.
Un colectiv de DJ e un grup de DJ care sunt pe aceeași undă, adică preferă același fel de muzică și organizează împreună petreceri cu muzica preferată.
Câți ani avem? Acuș 2 o să fie. Și noi, în primul an de activitate, nouă ne-a reușit să băgăm muzică în foarte multe locații, inclusiv în pădure la Micăuți. Am făcut o petrecere acolo de noapte. Am băgat muzică la apartamentul deschis. Este o atmosferă chiar deosebită față de local. Nu, într-un local, într-un spațiu mai mic sau mai mare, depinde de spațiile care sunt, poți fi mult mai, adică ești mult mai aproape de oamenii care dansează pe ringul de dans, pe sala de dans. Dar de multe ori afară îmi pare că, din perspectiva mea, mai mult mă focusez pe mine și pe butoane și pe sentimentele care le am eu. Și pot să nu, nici să nu bag până la urmă cântecele care am vrut, dar să bag alte cântece care, ca așa am simțit eu că vreau să le pun.
Dar apropo, iată, în ce constă procesul creativ, de fapt, a unui DJ? Că lumea ar putea să spună că își face un playlist de acasă și vine cu el și să-l pune. Adică, de ce un DJ ar putea fi considerat artist?
Stai să mă gândesc. Ai dreptate, de fapt, până la urmă, orice om, probabil, care face un playlist poate fi numit DJ, dar cred că cei care sunt invitați să bage muzică drept DJ sunt oameni care atrag foarte mult atenție la locul, locația, spațiul în care o să bage muzică și vibe-ul pe care vor să-l redea ei, vibe-ul cu care ei vor să dirigeze oamenii într-un fel, care o să danseze și care o să distreze sub muzica lor. Procesul de selecție al muzicii de multe ori poate să fie extrem de complicat până alegi muzica aia care, nu știu, poate are un, vrei să alegi piese care au un element comun, un, nu știu, un timp de bas sau de-a lungul întregului set. De multe ori poate să nu se reușească pentru că nu e atât de ușor să găsești muzica atât de la fel. Și apoi îți dai seama că nu vrei să alegi muzica atât de la fel și încerci să experimentezi cu alte genuri, să le combini între ele. Și asta este un lucru artistic, pentru că chiar dacă muzica deja este creată, până la urmă cu ea, combinând-o, creezi totul o atmosferă altfel față de ceea ce, nu știu, poate a vrut să redea un album conceptual. Până la urmă, în albumul ăla conceptual iei o piesă și creezi conceptul tău.
Poți să dai și un alt sens muzicii, să o pui într-un alt context.
Ah, da, cu siguranță. Până la urmă, muzica techno a apărut drept. Eu aș spune ca un fel de mișcare, de rezistență. Nu știu dacă mișcare ar fi cuvântul corect, pentru că muzica techno a pornit de la comunitățile queer, like, în secolul trecut, de la comunitățile queer de culoare, la fel drept mișcare de rezistență pentru a ocupa spații, pentru a crea spații sigure pentru dâșii. Și cumva muzica techno a devenit super populară ca un mod de distracție, dar îmi pare că până la urmă tot își păstrează sensul ăsta de rezistență într-un fel, împotriva normelor. Ceea ce nu neapărat înseamnă că este că oamenii care bag muzică sunt împotriva tuturor. Ei pur și simplu iau diversă muzică și încearcă să o combină între dânsa și tot să creeze un fel de sentiment de luptă, rezistență eficiență, you know, chestii de genul ăsta.
Apărute în anii 80 în Londra, încă de la început, rave-urile, adică petrecerile cu muzică electronică, au promovat ideea de incluziune și de acceptare a diversității. La Chișinău, acest gen de petreceri au început să-și ia avântul abia în ultimii câțiva ani. Apar inițiative inspirate din alte țări, cum ar fi Podval, Techno Aquarium, Crave, Florile sau Diasporave, o inițiativă a 3 DJ moldoveni din diaspora. Petrecerile se organizează în diverse spații alternative, în halele unei foste fabrici din centrul orașului, la Casa Zemstvei sau la apartamentul deschis din strada București 68. Și deja a devenit ceva obișnuit ca din descrierile acestor evenimente să facă parte și următorul disclaimer. Ne străduim să creăm un spațiu deschis și sigur pentru toți. Aplicăm o politică de toleranță zero față de rasism, homofobie, transfobie, sexism, ageism și orice formă de discriminare, violență sau abuz.
Da, pentru tine a fost, ce a fost mai întâi? Ți-a plăcut sunetul muzicii, techno, de exemplu, sau știai de această misiune, zice, mesaj al muzicii techno ce te-a atras?
Oh, eu cred că mai întâi mi-a plăcut. Noi eram atât de versată de în subiectul provocărilor prin care trec comunitățile din, de pe glob. Eram o tânără care pur și simplu căuta muzică. Inițial eram persoana aia care era orientată doar spre muzica rock și în afară de muzica rock nu exista nimic absolut altceva și cumva și mă simțeam și presată că trebuia să fiu fana muzicii rock și Doamne ferește să am gusturi diferite de asta. Și eu aveam o mapă de muzică care se numea Guilty Pleasures, adică plăceri
vinovate.
Vinovate. Și nu arătam nimănui. Acolo erau piese de Shakira, you know, Beyoncé. Da, mi-a luat foarte mult timp ca să înțeleg că chiar nu ar trebui să-mi fie rușine pentru faptul că eu vreau să ascult muzică diferită. Și când eram tânără, tot, de fapt, prin intermediul muzicii care o ascultam, fie asta post-rock, rock alternativ, metal, am aflat, de fapt, despre alte proiecte care, sau alți artiști care, pe lângă ce fac ei fac și muzică alternativă, like muzică techno, de exemplu, sau muzică house. Și, prin intermediul altor artiști, așa am ajuns să cunosc și alte tipuri de muzică și abia după asta, cumva, am început să mă interesez despre de unde au pornit toate acestea. Eu mi-amintesc că eram prin clasa 9, îmi pare mi se. Am găsit o carte în biblioteca profesoarei de limba engleză despre rădăcinile muzicii rock, că au provenit, de fapt, tot de la comunitățile de culoare. Și atunci mi-am dat seama că ar trebui să explorez mai mult, pentru că mie, acum, mi-e rușine cumva de ignoranța care o aveam atunci, deși eu înțeleg că cumva am crescut în mediul ăsta prin care nu o să cred doar ceea ce spun maturii și doar ceea ce este la televizor, nu? Și apoi, cu apariția internetului, a fost mult mai ușor de explorat chestii istorice, deși trebuia și în cazul ăsta de învățat cum să cauți informația corectă.
Da, adică în adolescență simțeai un fel de, era un soi de presiune a etichetei, adică că dacă ți-ai ales o anumit fel de identitate, să zicem, rocheriță, da? Adică că trebuie să rămâi acolo, era așa o...
Eu așa simțeam, nu sunt sigură dacă toți așa vedeau, toți colegii mei de clasă sau prietenii mei din perioada aia. Dar, da, cumva asta era. Trebuia să cunosc piesele din, de la, nu știu, trupa... Eu muzică old school rock, eu nu prea am ascultat până la 21 de ani. Aveam un prieten care m-a introdus în muzica asta. Dar eu mai mult ascultam în perioada aia de Papa Roach, Static X, muzică care apăreau prin jocuri al de Need for Speed, chiar dacă eu nu am jucat niciodată muzică de jocul ăsta. Muzica care o arătau la TV era Three Days Grace. Eu am când amintesc prietenilor mei de acum despre piesele astea, toți le cunosc, de fapt. Și unii prieteni mei au spus că au simțit cumva presiunea asta, că trebuia să fie doar orientați spre muzica rock și atât.
Mm-hmm.
Dar...
Și cam când a intervenit această eliberare?
Nu știu, la mine... Probabil pe ce am terminat facultatea. În timpul facultății am avut niște colegi foarte faine care mi-arătau atât chestii din muzica care noi în comun ascultam, care era muzica rock, dar și foarte multe piese de muzică pop și împărtășeam între noi, căsălițele noastre. Interacțiunile astea m-au încurajat și mai departe pe mine să explorez muzica care există la moment. Și prietenii care am acum, care, I don't know, de mulți ani deja suntem împreună ca grup, noi la fel, între noi împărtășim tot ce găsim. Nu contează deja. Inclusiv chestii techno, la momentul actual, așa că...
De asta a fost, nu știu, din perspectiva ta, e un semn de maturizare? Adică ori ține de maturizare sau de un anumit context social în care e nimerit? Sau...
În cazul meu, probabil a fost context social în care e nimerit, pentru că eu am ieșit dintr-un context social super, cu foarte multe hotare, de care eu nu trebuia să trec, și pentru că eu vin, de fapt, din orașul Călăraș și acolo, cumva, eu iubesc foarte mult orașul meu, dar eu simt că eu acolo cumva am avut careva hotare în ceea ce privește dezvoltarea mea. Și apoi am venit la Chișinău și am cunoscut atât de multă lume care mi-a deschis atât de multe orizonturi.
E curios cumva mie ce spui tu acum legat de diversitatea, cum zic, muzicilor care îți plac, da? Și că poți combina techno și cu pop și așa, și da, vii dintr-un trecut de rock alternativ, așa. Mă duc și cu gândul la discuția pe care am avut-o cu designer vestimentar, că vorbeam despre cum arată moda tinerilor de astăzi, știi? Și de fapt ajungeam din discuții, analizând așa, ajungeam la concluzia că de fapt e foarte eclectică. Astăzi poți să te îmbraci cum vrei, adică inspirat din orice epocă, nu știu, să adaugi ceva din zilele noastre, dar în orice combinație, adică la fel de la modă și oversize-ul și mulat pe corp, știi? Și parcă, adică mi se par din aceeași poveste lucrurile, că parcă e o epocă care acceptă mult mai ușor diversitatea.
Yeah, paralela este bună. Eu cred că la momentul actual noi încă avem foarte mare noroc de generațiile care vin din urma noastră, pentru că ei, tinerii ăștia, sunt mult mai încăpățânați să obțină ce vor. Și chiar și noi, adulții, avem, nu știu dacă este corect de spus așa, dar cumva avem de câștigat din urma asta. N-ar trebui să profităm doar de asta, ci bineînțeles că să-i ajutăm și pe dânșii și pe tinerii care vin de urmă să deschidă ușile care până acum au fost cu 7 lacăte și împreună să trăim într-o lume în care noi chiar vrem să ne purtăm așa cum dorim noi, să îmbrăcăm ce vrem, să ascultăm ce vrem, fără ca să ne pună cineva în rama asta. Cam așa.
Sau o anumită etichetă, da?
Da,
da. Așa sau așa.
Eu cred că oricum bunul simț noi toți trebuie să-l avem, dar atât timp cât comportamentul nostru nu atacă cumva alte persoane, noi putem, fi într-un loc foarte bun, in a good place.
Da, bine, acum nu toți tinerii pasionați de muzică devin DJ. Ție cum ți-a venit chestia asta? Adică, nu știu, mai ții minte ce te-a inspirat să vrei să pui muzică la o petrecere?
La spălătorie. Mie îmi plăcea foarte mult spălătorie și eu visam că într-o zi o să bag muzica acolo și mie mi-au scris, nu vrei? Și eu am fost, vreau. Da, eu aveam, eu mereu am colecții destul de mari de diverse muzici din diverse genuri la mine în laptop. Chiar dacă procur un laptop nou, primul lucru care merge pe laptopul nou e muzica de pe cel vechi. Pentru că vreau să le păstrez și să nu uit de unde am început și poate chiar să reutilizez muzica care am băgat în 2016 la spălătorie, prin muzicile de acum. Și mereu admiram cum persoanele de la care băgau muzica la spălătorie simțeau atât de libere, atât de deschise inclusiv la faptul că dacă cineva vine cu o rugăminte să bage muzică și dacă ei au muzica asta în colecția lor, o anumită piesă, neapărat o bagă. Eu cu asta nu prea încă. Au trecut 10 ani și tot, încă mai complicat la mine cu rugămințele să bag alte cântice.
Nici pentru 5 lei?
Nici pentru 25.
Nu știu cum era la discoteca din Călăraș, dar la discoteca din Sporeni în anii 90 așa era. De 5 lei și comandai și vrei.
Eu la Călăraș am fost o singură dată la discoteca, așa că nu pot spune prea mult.
Și putea fi orice, de la Croșca Maia până la Nirvana. Adică,
ce? Da.
Dar nu toată lumea știe sau mai știe ce a însemnat spălătoria pentru
da.
Chișinău.
Eu cunosc atât de multă lume care au auzit de spălătorie în perioada asta, dar nu au fost niciodată în perioada aia, de fapt.
Uh-huh.
Sau, aud de la noi de spălătorie și îmi pare foarte rău că nu cunosc. Eu pot spune, nu știu, eram vecină cu spălătorie în vreme. Eu seara ieșeam din casă în pijama uneori, doar să, like, să merg până acolo să văd care e situația. Și puteam să stau cu prietenii, cineva mă rugau, nu știu, acolo, să duc niște pastile de cap sau un ceiuț, poate careva, și mă duceam înapoi acasă. Adică,
da, dar spune-mi, ce era la spălătorie? Adică ce spăla acolo?
Picioarele, nu. Picioarele în lingurile de las. Spălătorie era, de fapt, pornise drept teatru alternativ și aveau spectacole destul de faine despre diverse subiecte, fie feministe sau subiecte istorice, și au deschis pe lângă asta un bar. Cumva, nu știu cum să explic cum era amplasat locul, dar teatru era separat, barul era separat.
Erau două camere.
Da,
la,
da,
dreapta,
da.
La stânga era teatru și la dreapta era barul.
Da, da, da.
Și în bar se dansa, nu?
Da, în bar se dansa, erau niște șoturi cu denumiri foarte așa vesele. Șotul Cacașca, care acum cum se vinde și la Prosănătate, se face asemănător. Probabil asta e, nu știu, printre unicele ecouri istorice de la barul spălătoriei care mai există la moment de acum. Doamne Ferește, țin minte. Da, tot erau... Dar erau niște denumiri foarte inspirate, așa. Și, da, da. Da, și la bar locul arăta, mie îmi părea că locul arată foarte potrivit pentru un spațiu, nu știu, alternativ.
Și era la propriu underground, pentru că era în subsolul, da, sau demisolul unei spălătorii, deasupra erau spălătorii.
Da, da, unde deseori, pe scările căreia, deseori ne odihneam picioarele după ce dansam, că mereu aveam nevoie de o pauză după ce ne zghihuiam acolo așa intens. Și da, avea o scenă mică pe scena aia sau alături de scenă, în funcție de tipul de petrecere, era pus echipamentul pentru DJing sau laptopul, pur și simplu, cum eu veneam, de exemplu, ca să bag muzică, laptopul cu o aplicație obișnuită de redare a muzicii. Și deseori spălătorii era și locul unde puteau fi alte evenimente, nu neapărat, puteau fi, nu știu, nu sunt sigură de lansări de reviste, de exemplu. Eu am fost partea unei reviste independente create cu ajutorul unei organizații germane.
Era ceva de revistă culturală sau?
Da, puteam spune așa, acolo au fost abordate diverse teme, de la migrație la cultură.
Aha, sociocultural, așa să zicem.
Yeah. Eu am, bineînțeles că am scris despre muzică, despre trupă rock.
Că tu ai spus chiar de la începutul discuției noastre că tu organizezi petreceri alternative. Ce înseamnă o petrecere alternativă?
O petrecere care nu se încadrează în normele obișnuite de petreceri ce au loc în, nu știu, în orice oraș. Petreceri în localuri fancy sau ceva.
Discoteci, cluburi, da?
Da. Uh-huh. Până la urmă, tot am putea spune că e discotecă. Pur și simplu noi, pentru petrecerile alternative, toți oamenii care suntem în domeniul ăsta muzical alternativ, să spunem, că, nu știu, folosim și noțiunea de underground, deși nu știm că underground-ul mai mult are conotația asta de ceva ilegal.
Da, da, da.
Dar, da, noi toți oamenii din petrecerile alternative suntem în căutarea spațiilor care pot să ne primească cu muzica care noi o băgăm. Techno, hard techno, ghetto tech, house. Sunt și petreceri house foarte nice la noi.
Adică sunt alternative prin genul de muzică pe care îl se pune sau sunt și alte
genul
detalii
de muzică,
care contează?
Spațiu, deși noi nu prea avem multe spații la Chișinău.
Adică e un spațiu care nu e neapărat unul comercial, să
da,
înțeleg?
Majoritatea cazurilor nu este un spațiu comercial. Și publicul tot este un public care preferă să asculte și să danseze sub muzica care noi o băgăm și să interacționeze cu oameni care gândesc la fel ca dânsii. Și Yeah, dar noi, dar asta nu înseamnă că celelalte petreceri nu sunt bune. Fiecare, eu mă bucur foarte mult că fiecare petrecere la Chișinău are publicul ei și oamenii din Chișinău pot să-și găsească spațiul lor, să treze așa cum vor, fără ca să, nu știu, să fie judecați. Deși peste tot sunt oamenii care ne judecă și pe noi și pe ei, dar treaba lor. Eu cred că noi deja suntem destul de mari și suntem în perioada, în era în care noi ar trebui să ne fie tot una de părerile altora și să facem ceea ce noi credem că e mai bine pentru noi.
Chiar dacă se spune despre Chișinău că e un sat mare, în cura lumii contează mai puțin, nu? Sau învățăm să ne conteze?
Da, ne învățăm să conteze mai puțin. Este chiar și, probabil, pentru mulți oameni, învățatul ăsta este un pas important pentru noi ca să ne mișcăm mai departe.
Mai departe unde?
Mai departe să facem ceea ce credem pentru noi că este corect. Corect, nu doar, de fapt, nu doar pentru noi, dar și pentru comunitatea în care noi trăim, locuim.
Ce înseamnă acest corect pentru tine? Pentru tine, pentru comunitatea din care faci parte?
Probabil ar fi, nu știu, corectul tot e subiectiv. Dar, da, stai să mă gândesc.
Hai, pentru până traversăm, te mai gândești.
Eu sper vreodată să facem la Palatul Republicii petrecere.
Oh, da, chiar, ne-am trecut pe lângă Palatul Republicii. De ziua națională, poate.
Would be nice. Colaborare cu alți artiști? Da.
În loc de sărbările oficiale, știi, cu muzică de fanfară, poate o... sau după petrecerea cu... după muzica de fanfară.
Sau împreună.
Da, sau împreună cu fanfara.
Da, da, da. Că am văzut că sunt tot felul de videouri în care lumea experimentează cu... like DJ care experimentează cu artiste care cântă muzica like live.
Aha.
În, da, și tot îmi pare așa o chestie foarte interesantă cu care... și oameni care dansează, you know, specific după piesele lor. Dar da, corectul pentru noi, pentru mine, de fapt, o să vorbesc din perspectiva mea, este... eu nu aș vrea să spun că ar trebui să urmărim cu strictețe reguli. Uneori regulile nu neapărat reflectă ceea ce noi vrem sau ceea ce este mai bun pentru noi. Dar ar trebui să ne ascultăm pe noi și să avem bunul ăla simț, respectul, integritatea cu care noi pășim prin lume, fără ca să like, to put someone else down.
Fără a neglija pe cineva, fără a exclude pe cineva.
Fără a fi chiar agresiv față de altcineva. Ura nu este modul prin care noi ar trebui să pășim prin viață. Chiar nu cred că prin ură noi putem obține ceva, ajunge la un nivel cu care noi ne putem mândri de ceea ce am făcut. Pentru că ura naște diverse chestii, minciuna, neîncrederea, dar eu aș vrea să am încredere în oamenii care sunt alături de mine și sper că și ei simt același lucru.
Și când în anunțurile voastre scrie petrecere inclusivă și care acceptă sau în care toată lumea se simte în siguranță, ceva de genul ăsta?
Da,
care e formula care vă
noi de obicei scriem că mizăm pe bunul simț și respectul tuturor persoanelor care vin la petrecerile noastre, ca să creăm împreună o atmosferă sigură pentru toți și toate. Și este de fapt o formulare asemănătoare cu alte petreceri, inclusiv locale și internaționale, care încearcă să promoveze aceleași valori și dacă același mod de comportament, dar cel puțin să le dea semn oamenilor că tu aici vii să te distrezi, tu te simți bine și fă așa că și ceilalți se simtă bine de la comportamentul tău. Și cumva tot așa vrem și noi să se întâmple la petrecerile și Podval și Driadele. Și nu am avut situații excepționale, adică au fost uneori cazuri în care cineva se bagă la echipament, de exemplu, ceea ce nouă nu ne place deloc, pentru că, tu ești oaspete, nu fă asta, nu e loc cu tău să faci asta. Sau să vină persoane care cumva cu un comportament din asta mai agresiv și cărora nu le permitem deja să intre dacă vedem că nu se potrivesc nouă sau... Adică dacă noi vedem, eu cred că noi de-a lungul evenimentelor cumva am învățat ce oameni ar putea crea și probleme nouă.
Uh-huh. Cei care nu ar respecta sau nu respectă principiile după care organizați petreceri, respect reciproc.
De-aia rugăm că, adică cumva mizăm și pe oaspeții evenimentelor noastre că în caz că observă că cineva nu se simte comod sau chiar ei nu se simt comod, să ne spună nouă sau să ne spună administrației locului că nu se simt bine și cumva și repede să găsim soluții ce putem face atunci.
Parcă ți-ar părea un detaliu mic, dar când eram eu adolescentă, tânără, nu aveai o astfel de opțiune la o petrecere.
Serios?
Da, așa. Adică, de fapt, ăsta era motivul pentru care mulți nu mergeau la petreceri, de fapt, pentru că nu se simțeau în siguranță acolo. Pe de o parte, știi, cum vrei să fii cu alții, să te distrezi, dar când te gândești la riscurile la care te supui, eviți, știi, să mergi. Adică, distracția venea la pachet cu mult stres.
Eu cred că, cum, în cazul ăsta, cumva influențează și faptul că suntem femei. Pentru că femeile și mai nesigur,
și mai mult.
Da, și mai mult și mai nesigur se simt în spații.
Deși și băieții, de fapt, dacă vorbesc cu bărbații care și-au trăit adolescența în anii 90, au fost supuși la foarte multă violență în stradă.
Da, da.
Mult mai mult chiar. Bine, nu știu dacă putem să le comparăm, dar și văd cumva urmări, consecințe ale acelei frici cronice pe care au trăit-o, se resimt și acum la maturitate.
Da, de acord. Eu și acum cunosc băieți și bărbați care se plâng, dar cel puțin menționează faptul că, iată, cineva a făcut un comentariu pe exteriorul lor dacă are părul mai lung sau se îmbracă mai colorat. Și dacă, you know, și uneori aceste comentarii nu rămân doar la statut de comentariu, uneori și mai bruschează, mai sunt bruscați. Da, ai văzut și tu video ăsta recent cu tânără,
da,
persoana trans care a fost, persoana transgender care a fost bruscată în trolebus, nu doar de o persoană, dar de like toate persoanele de acolo. Oribil.
Oribil, exact.
Chestiile astea se întâmplă mereu, da. Dar din experiența mea, eu țin minte când eram la facultate, eu...
Da, așa. Hai că e asta, așa.
Da, din experiența mea, când eram tânără, eu țin minte că eu m-am decis odată să merg cu prietenele mele afară, genul că eu eram atunci la cămin și să toată noaptea să petrecem, you know? Și când... Am ajuns în seara aia, foarte mult voiam să ajung la Albion să văd ce fel de loc este, pentru că muzică rock, you know? Și am ajuns acolo și noi ne-am distrat foarte mult, pentru că noi am auzit like, hit-uri de Nickelback, adică chestii care în perioada aia noi toți le știam, Clash, inclusiv muzică like old school rock. Și mi-aduc aminte că, iată, eu dansam așa cum voiam eu. Și tot, oricum s-a apropiat un tip de mine și mi-a spus, de ce dansează așa, disperată? Like, you know, comentarii de genul ăsta. Și după aia nu prea am mai ieșit pe, like, la petreceri, singură cel puțin, pentru că e...
Da, îți limitează libertatea, lipsa de siguranță, se libertează.
Acum mi-e mai ușor să fac asta... Să ies la petreceri, la petrecerile care au loc la noi de muzică techno, muzică house, hard techno, pentru că deja de cele mai multe ori în line-up, în lista de oamenilor care bag muzică, văd că sunt oameni care eu îi cunosc personal și chiar îmi face plăcere să merg să-i văd pe dânsii cum ei se distrează după butoane. Și cumva asta și mă face să mă simt mai sigură că, nu, dacă ei bagă muzică la o petrecere care eu nu o cunosc, înseamnă petrecerea asta, trebuie să fie destul de sigură, you know? Și cam mereu a fost așa, orice petrecere a fost.
Vorbind de spații alternative, noi am ajuns la unul din ele, nu? Din Chișinău, unul din puținele.
Muzeul Ziamstrei, care găzduiește câteva organizații non-guvernamentale și inițiative artistice, inițiative culturale independente. Da, și noi vom sta astăzi în club, dar în trecut noi am colaborat cu Muzeul Ziemstrei, am făcut eveniment pe coridorul muzeului. În 2022 a fost prima dată cu colectivul Podval și anul trecut a făcut cu Dreadele, dar Muzeul Ziemstrei este un loc foarte apropiat oamenilor din comunitatea alternativă, pentru că chiar și după ce am organizat petrecerea pe coridor au fost oameni care au fost interesați continuu și ei cumva tradiția asta. Și aici au loc tot felul de programe, de studiu al culturii alternative, expoziții, workshop-uri de fotografie. Este Queer Cafe, care deocamdată este unicul spațiu de petreceri. Mai sunt, de fapt, dar este like, almost like 100% destinat comunității LGBT și comunității queer. Muzeul Zemstrei este...
Putem să-i spunem casa alternativilor sau underground-ului din Chișinău?
Da, da, mai bine să mergem pe tema asta. Pentru că mă gândeam de-a mă poate să vorbit un pic despre, you know, like, a necesită reparații.
Da, și e un spațiu revendicat de această comunitate și în care nu se investește și nevoie de multe investiții aici. Și,
da, dar am auzit că se vor face,
da, se vor face
ceva reparații.
Starea lui cumva reflectă într-un fel și atitudinea față de acest sector cultural independent pe undeva.
Da, dar... eu am fost parte a echipei care a organizat anul trecut ediția a doua a programului de evenimente spații culturale alternative. Bineînțeles că evenimentul ăsta nu a inclus doar spațiile din muzeu, au fost mai multe spații alternative din Chișinău, precum ACB, Bunker, de la Durliești, Madalina, DJ Boș a făcut acolo tot împreună cu August Fest, a făcut acolo o intervenție și un atelier de DJing. Prin așa evenimente, pentru că, mă rog, petrecerile care noi le-am făcut pe coridor, tot le-am făcut în cadrul la spații culturale alternative. Și prin așa evenimente vrem să aducem la cunoștința tuturor, nu doar autorităților locale sau oaspeților evenimentelor noastre, că uite ce se întâmplă acum și, you know, poate te implici și facem ceva împreună.
La Muzeul Zemstvei am stat în club, camera comună pe care o folosesc mai multe organizații. Este cea mai de mijloc încăpere și unica încălzită pe timp de iarnă, cu ajutorul unor ventilatoare.
Da, până se mai încălzește, să mă spațiu.
Spațiul arată foarte nonconformist, cu puțină lumină, mobilat cu piese vechi, inclusiv niște scaune din acelea din sălile de festivități de cândva, picturi pe pereți, iar într-un colț sunt parcate niște biciclete. Ilona spune că i-ar plăcea să facă la un moment dat o petrecere și aici.
De ce ai considerat tu necesar să faci un grup de DJ doar pentru fete?
Deci, inițial, văzusem că unul dintre colegii de Braslă, Vic Vortex, din colectivul Diaspora, a făcut un atelier de DJing pentru toți, aici, la Queer Cafe. Și în perioada aia, cam la jumătate de an, după ce a început războiul, după ce a început războiul, am început să activăm și cu Podval mai mult. M-am gândit că ar fi o oportunitate foarte cool de a avea un atelier educațional, unde să nu doar să învățăm fetele să gestioneze butoanele, dar de asemenea să fie o ocazie de integrare pentru femeile refugiate care se află în Republica Moldova. Și da, m-am gândit că ar fi în genere un atelier care ar putea să ne conecteze cu alte femei care sunt interesate de DJ, de colectare de muzică, de care se interesează de organizare de evenimente sau tot așa un imbold de curaj pentru dânsele și pentru noi să colaborăm, să activeze și ele, dacă vor.
Cine sunt fetele, femeile care vin la aceste ateliere?
De obicei sunt adolescente sau persoane care se ocupă, au ceva legătură cu artele. Am avut o femeie care era profesoară de dans și tot era interesată de aspectul ăsta de pregătirea muzicii, a fundalului muzical. Fotografe am avut, profesoare de școală, profesoare de școală sau grădiniță, da.
În cadrul unui atelier, după o introducere teoretică despre istoria DJing-ului și principalele aspecte de care trebuie să țină cont o DJ, fiecare participantă își exersează abilitățile de mixare la un pupitru profesionist. Ultimul atelier de DJing, Drea Adele, Ilona l-a organizat la început de martie. L-a ținut împreună cu Radiolina, o altă DJ cu experiență. La atelier au participat mai multe tinere din Ucraina și câteva din Moldova. La repetiția de la Muzeul Zemstvei au venit Sofia și Lera, sau Resonance și Lerica, potrivit numelor de scenă. Sofia a participat deja la două ateliere de DJing și și-a cumpărat propriul echipament. Iar Lera organizează petreceri împreună cu Ilona de la începutul driadelor.
Da. Voi ați putea să explicați un pic ca ce faci, ce se întâmplă în procesul ăsta?
La moment eu lucrez aici, nu se aude ceea ce fac eu, deci eu lucrez la următoarea piesă pe care vreau să o pun în mix. Respectiv, când cu ăsta el joacă, eu la dânsul acum nu prea umblu, pot să-i pun ceva efect între timp ca să nu se plictisească lumea. Dar până când, iată, eu creez aici un fel de, cum spun, loop. Deci piesa următoare o pregătesc pentru ca să o pot pun, să o pun mai departe, deja să ridic volumul și să le mixez împreună ca să sune corelant, să sune împreună corect și după asta deja scad volumul la piesa la, pe care auziți acum, la moment.
Un DJ cumva gândește tot timpul în avans.
Într-un fel, da, deci la piesa următoare se gândește. Dar când deja te obișnuiești cu chestia asta, partea tehnică de mixat anume piesele, poți deja să te joci cu efectele, chestiile astea. Adică eu încă sunt în proces de a descoperi diferite efecte interesante care îmi plac. Dar da, cam asta este în esență ceea ce se face.
Da, tu de cât timp faci DJing?
Am ușurat, adică n-am foarte mult timp, dar mie mi-a plăcut într-atât de mult la workshop-ul respectiv, că eu vara am lucrat și mi-am luat echipamentul meu și acasă tot mai exersez și apreciez orice oportunitate pe care mi-o oferă Ilona, pentru că cel mai mult prin cu ajutorul ei m-am introdus și eu în tema asta. Deci,
da. Dar cum ai aflat de atelier și ce te-a făcut, ce te-a atras?
Pare că pur și simplu am văzut că Ilona a postat anume evenimentul ăsta și eu cumva mi s-a părut o oportunitate așa de interesantă, pentru că întotdeauna când mergeam la petreceri, mai ales organizate de Podval, vedeam cum lumea stă acolo și mixează după masă și mi se părea foarte interesant și vroiam și eu să mă văd acolo după masa aceea și să pun muzică care să le placă contingentului respectiv și mie să-mi placă să mă distrez. Adică este și muncă, dar în același timp să găsești și cum, interes în chestia asta, să fii interesant, să te distrezi și tu în timp ce lucrezi.
Tu ce faci în afară de DJing?
Eu se levă până când sunt în ultimul an de liceu și la moment mai pregătesc pentru BAC. Nu cum spun că mă pregătesc, nu prea. Dar caut universitate, cam asta, adică vreau să continui pe ruta asta academică.
Academică în domeniul muzicii sau?
Nu. Lumea spune că sunt o persoană destul de creativă, în orice caz poate mă prezent așa, dar eu cumva am frica asta că să nu mă simt stabil în viață și respectiv la universitate eu merg să fac chimie, ca să fiu chimist. Dar oricum eu cred că DJing-ul va rămâne un hobby și o parte mare din identitatea mea.
O să faci chimie cu muzică?
Cine știe, poate, pentru că totuși domeniul de chimie în care eu vreau să mă avânt este chimia cosmetică și acolo tot trebuie creativitate pentru a face niște produse interesante pentru cliente. Dar asta deja e alt domeniu. Da.
Lera, tu de cât timp ești în domeniu?
Cam atât timp cât o cunosc și pe Ilona. Noi cumva la bazele astea ne-am pus
2 ani am ajutat să facem cunoștință și muzică. Ilona are experiență de mai înainte.
O întrebare care am pus-o Ilona și a s-o pun și ție. Din punctul tău de vedere, muzica pe care o pun bărbații DJs deosebește de muzica pe care o pun femeile DJ?
Da, foarte tare se deosebește. La bărbați așa, uneori sunt bărbați care sunt foarte talentați, nu vorbesc despre toți, dar sunt unii care îi pun cumva mai taios. Când eu sunt, poate că de atât că sunt și o fată, dar când pun o fată, eu mai sunt și încă un sens așa mai...
Mai personal,
da, mai moale, mai feminist și mie asta îmi place. Mm-hmm. Da.
Dar tu, Sofia, cum crezi? Se deosebește muzica pe care o pun femeile DJ de muzica pe care o pun bărbații DJ?
Din ce am auzit, din ce a spus Ilona, eu aș fi de acord cu faptul că, într-adevăr, nu poți face des diferență, pentru că dacă persoana e talentată, nu contează cine este, cum se identifică, ai talentul, ai gustul respectiv, ai empatia asta ca să îți dai seama lumea ce vrea la tine în momentul petrecerii.
Tu ce faci în afară de DJing?
Eu, cariera mea profesională, sunt designer de interior.
Da, tot e la fel o profesie artistică și pentru mine DJing-ul încă mai mare valoare are, pentru că s-a fost doar o pasiune sau ceva profesional, poate mai rău de mă plictiseam, dar așa, nici de design interior, de construcții, nici de muzică și de DJing nu reușesc să mă plictisez.
Eu înainte spuneam de faptul că noi avem foarte multe petreceri în care este light up 100% masculin și eu cred că asta nu se face din ideas, dar am întâlnit comentarii referitor la petrecerile dreadele, că unul dintre comentarii a fost că uite ce eveniment sexist, că bagă doar femeile muzică, sau că nu înțeleg mesajul acestei petreceri. Nu sunt atât de multe comentarii negative care vin nouă, dar ele cumva descurajează uneori mersul procesului ăsta. Oricum, am simțit susținerea la restul petrecerilor dreadele, am simțit susținerea altor DJ care au venit la noi și s-au distrat și ne-au susținut. Și mi-ar plăcea că mai departe tot așa să fie.
Moldova în care vrei tu să trăiești, societatea din Moldova în care vrei tu să trăiești, ea există deja sau încă poate să devină?
Încă poate să devină.
Și cum arată
ea? Este o țară în care drepturile tuturor sunt respectate și integritatea tuturor are loc unde să existe. Este o țară în care nu există ură. E foarte utopic, probabil, asta de spus, dar da, cam așa.
Și care e contribuția ta la această viziune?
Cred eu că evenimentele care reușesc să le organizez împreună cu fetele și femeile, creând spații sigure pentru ca oamenii să se simtă bine și să se simtă liberi, să se distreze așa cum vor. În limita bunului simț, bineînțeles.
Dacă vrei să împărtășești cu noi gândurile și senzațiile cu care ai rămas după acest episod, scrie-ne în comentarii pe platforma pe care ne-ai ascultat sau pe pagina de Facebook sau Instagram a Europei Libere Moldova. Pentru mai multe episoade, caută podcastul Laboratorul Social pe pagina noastră moldova.europalibera.org, pe Apple Podcast, pe YouTube, Spotify sau alte platforme pe care asculți podcasturi. Abonează-te ca să primești notificare atunci când apare un episod nou. Pe aceleași platforme vei găsi și alte podcasturi produse de Europa Liberă Moldova, pe Agenda, În Esență, Dincolo de Știri și Reporterii. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.